Baga Biga Higa deitu ikusgarria musikaren historioaren gain begirada bat eskaintzen du multimedia mintzaldi kontzertu gisako bat eskaini baitzuten Mikel Marquez eta Eñaut Elorrietak eskoletan egiten duten bezala musikaren transmisioa eta sustapena helburu. Ondare hau ez galtzeko justuki transmisioa beharrezkoa dela erraiten zaukun lehenik Eñaut Elorrietak.
Bai, transmisioa nik uste dute gaur eguneko ardatze nagusitako bat dela edo izan beharko lukela, ezta? Azkenean gure hizkuntza, gure ondare kulturala urrengoi transmititzeko, ba, oinarrizko gai bat, ezta?
Eta zuek kate urtan barne zireztera ere?
Bai, dudari gabe, nik uste guk ere badugula erantzukizun puntu bat maila hortan, ezta? Aktiboan ari garen bi kantari izan da, ezta? Ez da soilik sorkuntza eta gure ematea, baizik eta baita ere balorean ezartzea aurretik egindako guztia, ez? Eta gure ondoren etorri diren hoien arteko kate begi hori guztia, ez? Eta, bueno, Mikel Laboaren kantu batek esaten zuen, ez da? Esan hitzak esan, ez? Ez daitezela antz, ez daitezela galdu, ez? Ba, hori da azken finean gu egiten gabiltzana, ez? Behin eta berriz gure hitzak esaten aurrekoek egin zituztenak eta abar, ba, hori galdu ez dadin.
Beraz, zer da gakoa? Ikuste ditu hemen gazteak bazirela, ama bost urte artekoak, kolegiokoak dira, hemen. Baina ez dituzte eskualkantak baita ezpada ezagutzen. Zuk, Mikel, bauzu alaba bat, orai hasidera kantuz eta beste, transmisioa egiten, Eñaut gazteago, nola egin behar da, zer egin behar da?
Nik uste dut ezagutza garrantzitsua dela, gero beraiek aukeratzen dute, nik nire alabarekin ere hori lantzen dut, ezta, behintzat ezagutza. Eta bere eskura jarri euskal kantak baita ere, eta niri gustatzen zaizkidanak, aurretikoak, eta gaur egun egiten direnak, eta bar, ezta. Nik uste dut gabezia handia dagoela eskoletan, eta hori maila saretu batean eta maila kurrikular batean, maila estrategiko batean egun beharko litzatekeela landuta. Zoritxarrez ez daukagu estaturik Euskal Herrian, beharko genuke hor dirua inbertitu eta hor lanketa bat egin gure kultura, gure hizkuntza eta ondare guzti hau eskoletatik transmititzeko. Zoritxarrez hori irakasleen esku egoten da askotan, eskola konkretu bakanen esku, edo irakasleen borondatean, ezta? Eta orduan ikustot etxean dagoela gakoa, ikustot etxean eman behar diegula hori, eta etxe inguruan batzen diren familietan ezagutza hori urrengo generazioi, belanaldieri, ezta?
Zuk, Mikel, gertatu da zure etxean eginduzula, iduriz, ongi?
Kantatu besterik ez dut egiten egunaren 24 orduetatik 12tan, ez? Eta bai, hori bederen ziurtatua zuten gure etxekoek, baina Eñautek ederki esan duen bezala, ezta? Nahi baldin bada, ba, literatura eta beste atal batzuk gehiago daude kokatuak, ba, maila kurrikular hortan, ez? Sartzen dira ikasketen barruan. Eta kantua gelditzen da hor, ez, kantagintza gelditzen da hor, ba, erdi, ez, ba, erdi denbora pasako gauza bat baliz bezala, eta ez da askotan erakusten duen ondarearen garrantzia, ez da?
Tresnak aldatu dira, ari nintzen pentsatzen, hor, egiten duzuelarik errepasoa, kantua pasadela ahotsetik, gero lehen grabaketak izan direlarik, gero binilua etorri da, kaseta, CD-a. Iduridu, azken mohikanoak izanen girela, hori guzia ezagutu dugunak, zenta orai dena aldatzen ari da, ondajean dena numerikoa da.
Bai, aipatzen dugu hor itzaldian, ez? Euskarririk gabeko garai batean hasi ginela, ez? Hor gure memoriak, ez? Ekartzen zituen aurrera kantuak, ez? Ba, ikasten ziren eta beste bati erakutsi, ez? Orain badirudi, ez? Ba, memoria kolektibo hori, dela, beno, beti ordainduz, ez? Badakizu, ez baldin baduzu ordaintzen, ez duzu Spotify eta ez duzu bestea edo bestenaz hori guztia, ez? Eta nik uste oraindik ere etorriko direla aldaketa gehiago, hemen da atarian ikusten dugu metaverso hori, ez, unibersoaren metaversoa, hor guzi hortan ere beharko dugu gure lekua aurkitu, ez, eta hor ongi kokatuak egon, bestenaz ba gurea galduko da edo oso atzean geldituko da eta bestena egongo da aurrean, ez.
Yeah.
Gaur egun, nola saltzen duzu zuena, hor aipatu duzu, Mikel, eh? Spotify eta beste horietarik behartuak dira pasatzea artistak?
Bai, gaur egun jende gehienak musika telefono mugikorretan, ordenagailuetan eta bar entzuten du, ezta? Internet bidez entzuten du. Egia da oraindik CD-ak eta diskoak, viniloak ere bai, pixkat gerota gehiago, baina batez ere CD-ak gaur egun da gehien saltzen direnak, ez? Bai, Durangoko azokan dudarik gabe salduenak CD-ak izaten dira musika mailan, eta oraindik ere diskoak argitaratzen ditugunean compact diskak saltzen dira. Dena den egia da, hori ba, gutxitzen ari da eta internet bidezko entzuketak dira nagusitzen ari direnak. Ez dakit, nik transizio hori ezagutu dut, diskoak ikaragarri saltzen zireneko garaia hori kontatu egin didate, baina azkenen urteetan ikusten da, ez gero eta gutxiago saltzen dela. Dena den ikusten dut, euskaldunok badukagula joera bat negarre egitekoa, orokorrean, gurelako kultura txiki batek izan behar duela adorea eta bista egoera berrietara egokitzeko. Eta nik uste dut hortan jarri behar dugula atentzioa. Ezin gara begira egon adibidez musikariak eta musikari inguruko argitaletxeak eta barrak. Ezin gara negarrez aritu ez dugulako musika saltzen eta barra. Egin behar gara egokitu eta jakin nola bideragarri egin gure lana, nola duindu gure lana, nola zaindu sortzalea, musikariak, nola hori lanbide bat den hori defendatu hori zaindu. Eta hori eskaini gero urrengo belanaldieri, guk ere nahiko dugulako urrengo belanaldiek ere aukeratzea, sorkuntzak, kantuak egitea, euskeraz egitea gainera, tortarako duindu egin behar dugu, eta hortan jarri behar ditugu nik uste dut gure aleginek.
Komertzio bat bilakatu da, Laike. Ikusten da, taldeak ongi jotzeko, kasik antolatzaileak behar duela hobeki pagatu. Eskualegian ere gertatu da.
Bai, askotan, ikusi ditugu denetariko joerak, ez? Baina egia da niri, ni hasi nintzelarik, kontatzen dut da nire adibidea, ez da? Hasi nintzelarik nik diru bat kobratzen baldin banuen, arrakasta bat, ez da? Hasi nintzelarik kobratzen bost aldiz gehiago, banuen bost aldiz arrakasta gehiago. Horrela da, pixka bat, ohituak gaude, zuk ez baduzu diru eskatzen, zureak ez du balio, ez? Horrela da neurri batean, ez? Noski ulertu behar da gure herriaren egoera eta gure hizkuntza txikia eta zera dela, ez? Askotan zapaldua eta ez dela beti erre xantolatzailentza dirua biltzea eta hori guztia badakigu, baino beti duindu behar da. Eta beste gauza bat, guk joaten garelarik eskolatara, hitzaldia hauek eta ematera, beti nik galdera bera somatzen dut gure aurren eta gaztetxoen artean. Zu hortatik bizi zara, galdetzen dute. Bai, jendeak jakin nahi du, ea hortatik bizi zaren. Ze ez bazara hortatik bizi, berari ere agian ez dio balio, gero sorkuntza munduan sartzea, ez? Beste lan bat egin beharko du, ez? Orduan, nik uste munduko beste leku guztietan normala dena, gurean askotan anormala dela, ez? Eta badugula, joera bat pentsatzeko, hori, ez? Militantzian bizi behar dugula beti euskaran, eta horrelako gauzak, ez? Eta hori, ezakit, 21. mendean ja aurrera goazelaik, ez? Ez da oso garaikidea, ideia hori.
Baina, arrakasta lanaren fruitua da, bukatzeko horrekin, berdin, lan egiten duzuela egunero hori ateratzeko.
Bai. Beste langintzetan gertatzen den bezala, ni behintzat eta nire inguruako sortzaileak egunero lan egiten dute, hortatik bizi direnak egunero egiten dute, hortatik bizi ez direnak beste lan bat daukate, eta gero beraien soberan dauzkaten ordu horiek pasioa handiz hartzen dituzte sorkuntzak eta egiteko, hemen oinarrian lana dago, eta gazte jendeei ere esan behar zaiez, sorkuntza eta kantuak eta musika oso ederra da, baina beste langintzetan gertatzen den bezala hor oinarrian lana dago, ezta? Eta guk, beste guztiak bezala, ordu pila bat lan egiten dugu, gure kantuak eta egiteko, gure diskoak ontzeko dudari gabe.
Mila esker, segi hola beraz, Eskualegiko Bazterrak alaitzen edo animatzen hasteko.
Edo inarrosten.
Yeah.
atzeman duzu?
Isigarri ongi, bai.
Zautzen duzu eskual kantu gintzazuk?
Ba, bai, pixka bat, kolegioan ikusia.
Eta etxean ez?
Bai, bai egunero emaiten dugu musika.
Ama ondoan baita, egia da hori?
Bai egunero eta kantatzen dugu.
Zuk ezagutu dituzu hori guztiak?
Bai, eta hon egin dit berriz ikustea talde famatuak.
Kepak ez ono?
Ez, me entzunak nintuen batzuk bai.
Zuk ezagutzen zinituen denako?
Bai.
Zuk ere entzuten duzu etxan eskual musika?
Bai.
Zer da zure talde maitatuena?
Zut talde...
Zutagar maite duzu?
Bai, hainitz.
Berritxarrak ere?
Bai.
Erramun Martikorrena ere?
Bai.
Zein kantu ezagutzen duzu, Erramun Martikorrenarena? Etzen baita ezpada, egia hor dian?
Ez, me kantu batzuk. Ez, ez dakit titulua.
Nola entzuten duzu zuk musika, zein gainen? Kaseta, diska, ordenagailuan?
Bai, ordenagailuan. Telefonotik, Deezer.
Zuk ez zinituen ezagutzen kasetak eta hola?
Amatxirentzat oparitu ginen bat, beste naz.
Diska, vinilua baituzu?
Bai, amatxik, bai.
Dena badu amatxik.
Bai, dena...